O'zbekistondagi so'nggi hibslar sovet davridagi qatag'onlarga qiyoslanmoqda. O'tgan hafta 3 nafar blogerni hibsga olinishi ortidan yakshanba kuni ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan yana bir kishi, Miraziz Ahmedov ushlangan. Bu faollar hibs qilinishiga O'zbekistonda yagona maktab formasi tasdiqlanishi ortidan ijtimoiy tarmoqlarda boshlangan munozaralar sabab deb ko'rilmoqda. Blogerlarni hibsga olinishi jamoatchilikda, matbuotda muhokama qilinmoqda. Ammo hozircha vaziyat yuzasidan biror bir rasmiy izoh kuzatilmagan.
Prezidentimiz Shavkat aka menimcha o'sha yerga ijtimoiy tarmoqlarga kirmay qo'ydilarmi, o'qimay qo'ydilarmi degan shunaqangi fikr xayol paydo bo'ldi. Bu kirmayaptilar, o'qimayaptilar, qo'rqmasdan bu ishlarni qilib.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Yakshanba kuni hibsga olingan Miraziz Ahmedov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida meni chaqirishyapti militsiyaga. Duo qilib turinglar degan yozuvlarni qoldirgan. Shundan buyon u ichki ishlar boshqarmasida qolmoqda. Ayni paytda uning qarindoshlari advokat yollash harakatida. Miraziz Ahmedov so'nggi hafta davomida ijtimoiy tarmoqdagi faolligi uchun hibs qilingan 4-chi blogger. Sal oldin Adham Olimov, Ziyoviddin Rahim va Otabek Usmonovlar hibs qilingan. Uylarida tintuv o'tkazilgan edi. Bu faollarning hibsga olinishi ijtimoiy tarmoqda keskin munozara qo'zg'agan. Ular zudlik bilan ozod qilinishi talab qilingan petitsiya imzolanmoqda. Blogerlarning hibs qilinishi yuzasidan muhokamalarga so'nggi paytda o'zbek matbuoti ham qo'shilgani kuzatiladi. Gazeta.uz, Kun.uz, Sof.uz kabi bir qator nashrlarda blogerlarning hibsga olinishi jamoatchilikda xavotir uyg'otayotgani haqidagi xabarlar paydo bo'ldi. Sof.uz nashri bu hibslar sovet davridagi qatag'onlarni, islohotlar boshlanmasdan avval kuzatilgan noqonuniy usullarni yodga solayotgani haqida maqola chop etgan. O'z tanqidiy chiqishlari uchun sudga tortilgan taniqli blogerlardan biri Abbos Asad so'nggi hodisalardan prezident Mirziyoyevda ijtimoiy tarmoqdagi vaziyatga diqqat susayishi, buning ortidan huquq-tartibot idoralari avvalgi ish uslubiga qaytayotgani bilan izohlaydi.
Mandagi shunaqa tasavvur, shunaqangi xayolim kelgan narsa shu bo'ldiki, shu prezidentimiz Shavkat aka menimcha o'sha yerga ijtimoiy tarmoqlarga kirmay qo'ydilarmi, o'qimay qo'ydilarmi degan shunaqangi fikr xayol paydo bo'ldi. O'sha bu kirmayaptilar, o'qimayaptilar, qo'rqmasdan bu ishlarni qilib asos bo'lyaptimi degan narsa paydo bo'ldi demoqchiman.
Deydi u. Bu hibslarga O'zbekistonda yagona maktab formasi tasdiqlanishi ortidan ijtimoiy tarmoqlarda boshlangan munozaralar sabab bo'lgani aytilmoqda. Abbos Asadga ko'ra, u hibsga olingan blogerlar yozgan izohlar bilan tanish, ularning birortasini radikal kayfiyatda ayblab bo'lmaydi. Bildirilgan tanqidlar ham mutadillik chegarasidan chiqmagan.
Hukumat tomonidan qabul qilinishi va undayligi hayotga tatbiq etilishi borasida o'sha musulmonlarning o'sha faol pozitsiyada turgan musulmonlarning o'sha fikrlari e'tiborga olinmaganligi borasida bildirayotgan fikrlar qanaqangi ma'noda, nima uchun haligi muhokama qo'yadi, nima uchun muhokamaga qo'yadiki bizning fikrlarimizni olmasa, nima uchun mana shu bizni fikrlarimizni e'tiborga olmay tanqidiy fikrlar odamlarni befarq qoldirmaydi, o'sha siz bilgan o'sha musannif Adhamjon Olimov o'sha haligi juda biraligi nima qilib turib argumentirovani dedimi haligi Ziyoddin Rahim postlari misol uchun juda bir haligi mo'tadil islomdagi postlar hammasi o'sha haligi man hech qachon bir ekstremistik dunyoqarashlarni, bir ekstremistik kayfiyatlarni hech qachon sezmaganman. Hamma narsa qonuniy bo'lsin, konstitutsiyaga muvofiq bo'lsin.
Deydi Abbos Asad. Davlat idoralari blogerlar hibsini hijob yuzasidan munozaralarga bog'lamagan. Masalan, o'tgan hafta ushlangan Adham Olimov hokimiyat organlariga qarshilik ko'rsatgani uchun 15 sutkalik ma'muriy jazoga tortilgan. Ammo uning uyida o'tkazilgan tintuv musodara sabablari izohsiz qoldirilgan. Adham Olimovning ukasi Shohruh Olimovga ko'ra, nima sababdan qanday asoslarga ko'ra tintuv o'tkazilganligini hech kim tushuntirmagan. Akasini militsiyaga qarshilik ko'rsatgani uchun 15 sutkalik qamoq jazosiga tortilgani ham faqat ancha keyin ma'lum bo'lgan.
194-chi moddaning birinchi qismi adashmasam va yana ikkinchi qismi edi. O'sha militsiya xodimiga bo'ysunmaslik, anaqa shaxsini tasdiqlovchi hujjatni ko'rsatmaslik va shovqin suron solish natijasida qo'ni qo'shnilarning tinchini buzish haqida gap ketyapti. noutbuk va uydagilarni o'sha uyda o'sha vaqt kim bo'lgan bo'lsa hammani telefoni sotuvchi telefonlar ya'ni o'sha internetga kirsa bo'ladigan telefonlar и har xil kino disklar fleshka и hard disk shunga o'xshagan narsalar ularni taqdiri nima bo'lganini man umuman bilmayman sababi butun boshqa odamni taqdiri nima bo'layotganini bilmayapman hozir mana bizga aytishyapti kelishganda masalan ko'rsatish kerak edi tintuv bo'yicha o'zini hujjatini keyin o'zligini tanishtirish kerak edi biz fuqaro sifatida anaqa haqqimiz bor ekan masalan hujjatingni ko'rsat deyishga ularni birortasi bizga hujjat ko'rsatmagan tintuv bo'yicha hujjat anaqadan o'sha ruxsatnomasini o'sha qog'ozini bizga bermagan bizga tintuv bo'ldi degan kopiyasini ana tintuv bo'ladi degan kopiyadan berilmagan bizga yoki bizda narsalarni xatlab olgan aktda tuzgan aktdan hech narsa berilmagan hech kim umuman bizga hujjatini ko'rsatmagan
deydi Shohrux Olimov blogerlarning birin ketin hibsga olinishi jamoatchilikda ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda kuchli norozilik uyg'otgani kuzatiladi prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga yozilgan petitsiya uchun imzo yig'ish davom etmoqda amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur